Já, Eva mín, eins og ég lofa ég þá ætlaði að koma með smá pappabrandara handa þér.
Ok, vá, spennandi.
Daddy jokes.
Já.
En það nú bara einfallega þannig að ég bað ChatGPT að henda í 5 pappabrandara.
Ok.
Og hérna einn, sonur. Pappi, getur við skrifa undir skólalefi minn? Þetta bara segir eitt, þannig. Þetta logið vinum, sonur minn, vinum minn, sonur minn. Hann segir alltaf við mig. En pappi, þetta en pappi, en pappi. Og það sé alltaf hann, býtu, ég en pappi? Þú ég orðin en pappi? Svo skiljist undir að vinnas, þá segir ég, hvor myndi haldið að myndi vinna? Ég eða Ronaldo? Þá segir þeir, Ronaldo? Ronaldo? Þá segir ég, ég að tala íslensku.
ég skiljum ekki, hvað þetta með... pappa og svona brandara af því að sko Siggi, maður minn hann bara, stundum ég bara hvaðan kemur þetta,
veist
ég skildi ekki
Siggi getur auðvitað að nota eitthvað af þessum pappi, getur þú skrifað undir skólalegi mitt pappin ég geta, en hver kendir að skrifa undir leifi mínus mínu
ha, leifi
en, myndum við, nei ég geta, en hver kendir að skrifa undir leifi mínus mínu ha við þetta megar ekkert sans
Það að það tjátti með því að gera þetta
Meindu, Þetta mikið ekkit sens
Láttu hann segja þetta á ensku Þá skilur það kannski betur Hún kannski að þýði þetta yfir
Já, veitu, þetta mikið vombri Ok, ætla, ég skrifa var... núna Þetta mikið ekkit sens
Já, ok
Sjá hvað hann gerir þá
Ok, en hvað segir Logi?
Já, okkur fór keks í ræktina En það var bara blandari
Já
Það vildi vera harðara keks
Þetta svo fort
Hvað kallar maður nöyt sem spáir í framtíðina?
Spánöyt
Spákú Spákú
Þetta alveg ræð
Veistu okkur ég tók stiganum illa? Mér varst að vera hrókafullur alltaf að horfa niður á mig
Hjálmar Þetta er ég fyrir verknuðu baki
Hvað sagði lampinn við rofan? Lampinn við rofan
Kveikt á mér
Þú kveikir í mér Þessi þetta góður
Þetta þetta mjög góður En þetta eru bara brandarar
Já, og síðan því okay. Akkur borða pákökar aldrei pítsur
Út af því að Akkur borða pákökar aldrei pítsur Ég veit ekki
En enn ekki að panta Alltaf endur taka það sama
Ég með beinverk Það